Moyaalee keessatti har'a namni dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabame argamuusaa waajjirri fayyaa aanaa Moyaalee beeksisee jira. Namni kun dhiyeenya kana Keeniyaa irraa deebi'ee jedhameera. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa Nairoobii irraa nu erge qaba kunoo.
Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee har'a Moyaalee keessatti namni dhibee koronaan qabne tokko argameera jedhe. Hoogganaan dhimma karooraa waajjirichaa Abgarbicha Duuba dhibeen kun dargaggeessa gana 25 kadhiyeenya biyyatti deebi'e adda baafame bakka qubaa jiru tokko irratti argame jedhan yoo dubbatan.
Namni kun manteenii agar deebi'e nama naannoo Debuubiiti. Uummata kibbaa. Iddoo turte addaa qorantaa hin ta'edha. Qaama itti ta'an ajaleeshinsa hin ta'edhanii jiraamte. Achi ka'ee ture. Achuun keessaa saantiliin isa fudhatanii gaaf qoratamu. Inni poozitiivii ta'ee argame.
Obbo Garbicha ka jedhanitti namni kun namoota kaan duuka dhufe bakka namoonni qorannoof qophaa jiraatan seene. Dhibeen kunis ammaafis callaa irratti mul'atee jedhan. Bu'aan qorannoo isaa maaf agas turee jennaanis Moyaalee bakka qorannoo COVID-19 waan hin qabnee fi haga laabiraatoorii naannoo deemee dhufutti bu'aan kun turee jedhan yoo dubbatan. Kanaafis bulchiinsi naannoo magaalaa daangaa gubbaarra jirtu kanaaf laabiraatoorii kana akka dhaabu gaafannee deebi'ee eegaa jirraa jedhan dabalataan. Qajeelchi fayyaa guddina Booranaa waan laabiraatoorii Moyaaleetti barbaachisu kanii gaafatamee jira. Hoogganaa waajjirichaa Abroo Badheengee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa magaalaa Yaaballootti meeshaalee laabiraatoorii kanaaf ta'an ergaa jira. Dhiyeenyattis laabiraatooriin kun hojii jalqabaa jiran VOF dubbatan. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.